Izpidea. Astelenetik ostiralera. Bilbo Hiria Irratiko eta Alabedi Biko goizeko magazinean.
Egunero egiten dugu berrien errepaso horren ondoren egunero egiten dugu gure kolaboratzaileengana, berri hoietako bat gutxienez, behintzat hartu eta sakonago jorratzeko asmoz. Eta horretarako daukagu gaur telefonaren beste aldean Gotzon Elizburu. Egunon, Gotzon.
Kaixo, egunon.
Normalean aurkezten dugu komunikazio teknikari gisa, baina lehen ere aipatu dugu, orain hemendik aurrera edo, sortu alderdiko zuzendaritza berrian dagoela. Gotzon, nola hartu ditugu kargu berri hoiek, Gotzon?
Gogoz.
Bai?
Gogoz, egia esan, bai, bertigo pixkatekin, bai, bakizu, alako...
Ardurak.
Ardurek, bai, bertigo pixkatere ematen dute, baina, bon, ikuste beharrezkoa ere badela, ez? Alako sensazioak izatea, ze, segurtasun oso zibiltzen diren jendean normalean, gero, zakin nire bintzat ez diat, zea hundirik, konfianta hundirik eragiten, eta, bueno, ba, egia esan hartu dut, bueno, erronka bezala, bai. Erronka hundi bezala, egia esan, aurrean daukagun erronka ez da makala, ezkera bertzela egoiti bera berritu eta berriz ere ba, bueno, bizitasun pixkate ematea. Eta, bueno, ba, alegin guztiak egingo ditu horretan.
Eta,
bueno, orain hartu dugu, abendura arteko ardura bada, kongresur arteko ardura bada, beraz, saiatuko gara alik eta ondoen egiten kongresu prozesua edo bueno, birfundazio prozesua esan diogun bezala eta hortik aurrera ba ikusiko bueno zer egiten duen.
Horixe, bueno, hortxe lan ardura berri hoietan Gotzon Elizburu, baina bueno, gurekin izaten da kolaboratzaile gisa, komunikazio teknikari gisa etorri izan da urte osoan zehar eta gaur ere horretarako prest. Gaur zu gainera beste Frantzian Elkomri izeneko lege izenez ezagutzen den lege horren inguruan hitz egin behar diguzu eta nola oraintxe bertan Asamblea Nazionalean onartu berri den gainera bozketarik gabe.
Bai, hori da. La de reforma berri bat inposatu nahi du, bueno, inposatu du.
Inposatu.
Frantziako gobernuak bals ministroa zera duela, hor, punta de lanza edo aurrean duela. Eta, bueno, egia esan, bat, dakigun bezala, martxotik anona, lan erreforma horrek mobilizazio ugari eragin ditu Frantziako estatuan, greba ugari ere bai, arlo-zarlo eta sektore-sektore, ba, hainbat greba egin dira, eta orain ere mobilizazioak badira, gogoan hartzen baldin badugu, ba, nude gut mugimendua ere, plazetako mugimendua ere, ba, pixkat, hasiera baten erreforma honi erantzuteko ba, dinamika bezala sortu zen, gero naiz eta beste ba, aldarrikapen eta borrok askoren zera ere bilakatu den. Eta, bueno, ba, zuk esan bezala, ba, dekretu zen inpozatu du Frantziako gobernuak ba, lege hau, lege erabat atzerakoia dena, Espainiako ba, peperen lan erreformaren oso antzandia duena, eta hemen, bueno, ba, Euskal Herrian oso ongi dakigu ba, ze ondorio izan dituen lan erreforma horrek, ba, bueno, lana sortzeko balio izan omen du, baina bakigu zer nolako lanpostua sortu dituen, lanpostu erabat prekarioak, langileriak eta langileak orokorrean pobretzen dituena, eta, bueno, ba, Frantziar estatuan ere, ba, hori dela eta, ba, hoxe, ba, mobilizazio handiak eragin ditu. Alde dauzka nola ez patronala, eta kontra dauka ba dauzka Partido Socialistak, Frantziako Partido Socialistak ba oposizioko alderdi guztiak. Egia esan, Sarkoziren alderdia eta eskuina orokorrean ba baino nahiko modu esango dugu, bueno, faltxuan edo jarri dela horren kontra, ze berez oso eskuineko erreforma bada eta berez ez lukete araturik izango alako zerbait martxan jartzeko, baina nik uste, ba, oposizioan daudenez eta ba, gobernua deskantzatzeari begira, ba, hartu dutela alako posizio bat, ez. Eta honekin, hausnarketa bat egin nahi nuen, eta da, beste behin ikusten dela, neoliberalismoaren aurrean, edo neoliberalismoari demokrazia formalak ez diola gehiegi ardura, ez. Hau da, mundu neoliberalismoak mundu guztian dauka edapena eta tokian toki dagoen sistemaren arabera ba bata edo bestean nolabait mozorrotzen da, baina gero zerbait inpozatu behar duenean edo beharra duenean ba beti erakusten du bere hankatxo autoritario hori, ez? Eta Frantziako estatuan ere orain ba hori ikusi da. Lan erreforma aplikatzeko orduan Europatik eta bueno, ba beste hainbat erakundetatik presioak egin diziote Frantziako gobernuari ba hau aplikatzeko ere eta Frantziako gobernuak gehiengorik ez zuela jakinda eta zer nolako mobilizazioak eragin dituen jakinda ere, ba parlamentua parlamentutik pasa, osea parlamentura eraman gabe, ba nolabait inposatu egin du, beraz gehiengorik gabe inposatu egin du, ba kasu honetan konstituzioak albidetzen duen salbuespenezko artikulu bat baliatuz, baina hori salbuespenezkoa izan beharko litzateke eta bueno, ba nik uste dut naiz eta legala izan, ba zilegitasun oso gutxi duela halako kontrakotasuna eragin duen lege bat eta halako, bueno, ba herri sektoren aurkako eraso larria den lege bat hala inposatzeak ez. Eta berriz ere ari gara ikusten, ba hoize, esandakoa, neoliberalismoak neoliberalismoari demokrazia formala gutxi inporta zaiola, duela urte bete Grezian ikusi genuen, Grezian gogoratzen baldin baduzue, ba erreferendum bat egin zen troikaren neurrien aurka eta urrengo egunean bertan ba justu kontrako neurriak aplikatu zituen kasu honetan Sirizaren gobernuak, ba FMI, Banku Zentrala, Europako Banku Zentrala eta Europar Komisioaren presiopean, ez? Beraz, bueno, hoize hausnarketa, erabakitzeko eskubideaz eta hitz egiten dugun garai honetan, ba nik uste munduan tendentzia badela eta gero eta garbiago ikusten ari garela neoliberalismoaren aurka borroka egiteko, ba ezinbesteko printzipio bat dela erabakitzeko eskubidearen aldeko borroka hori, ez? Hau da, hemen kontua da nork erabakitzen duen zer eta norentzat. Eta guk, esan bezala, ba guk erabaki nahi ditugu, herritarrok erabaki nahi ditugu, ba ze neurri behar ditugun, ze lege behar ditugun, ba hobeki bizi ahal izateko, ez? Eta zentzu horretan, ba esango nuke, ba prozesu independentistak eta soberanistak ba neoliberalismoaren aurkako izaera hori ere hartzen dutela zentzu horretan eta esango nuke incluso borroka eraginkorrenetakoak bilakatzen direla neoliberalismoan kontra eta zentzu horretan ba horixe hausnarketatxo hori jarri nahi nuen magailan.
Behar bada, hor, aipatu dugu Balsek aurrera atera duela lan erreforma hori berrogeita bederatzi puntu iru artikuluaren bitartez, duk aipatzen zenuen hori legezkoa bai, baino zilegitasun gutxikoa. Behar bada bai hor ardura aldetik aukera bakarra zen zentsura mozioa aurkeztea, zerak oposizioak zentsura mozioa aurkeztea, eta hor ardura aldetik bentsat zentsura moziorik aurkeztea ez dute lortu, eta bueno, nik uste dut hori da, hor badago, ez, beraiei ba, oposizioko alderdiei ere leporatu beharreko zera bat, horrelako mobilizazio erraldoien ondoren, eta horrelako liskarren ondoren, ez dakit bai dago, ez, hor ardura bat bai. Leporatzeko aukera.
Bai, horroko erraz badago, atzera egin duena azkenean La Republik, ez, alderdi izan da, oda sarko ziren lehenko UMR zen alderdi izan da, atzera egin duena. Eta lehen esan duan bezala, bueno, kasu honetan UMP, edo, bueno, La Republik, dena gaur egun, ba, bueno, alako lan erreformaren kontrako jarrera bat hartu du, baina esango nuke nahiko postureoa dela, ez, benetan, gobernuan baldin baleude beraiek, ez lukete arazo ondirik izango lako lege reforma bat inposatzen du ere, ez? Eta zentzu hortan nik orain, bueno, esango nuke orain ikusi dela, zentzura mozioa aurkezteko aukera zutenean, eta azkenean atzera egin dutenean, ba benetan, ba, esan duguna, ez? Ez dioketela asko ardurako beraiei ere zeratzea, eta hori aplikatzea, eta igual gehiago albizirela, pixkat, jarrera hori hartu dutela erreformaren kontrakoa bat termino elektoraletan, eta gobernuari kalte egiteko ikuspegi horretan zegia da. Bueno, Partido Socialista ikusiko da, datorren hauteskundeetan zer gertatzen den, baina oso jota geratzen dela, eta oso desgaste handia daukala ja frantziar gizarteari begira. Eta ikusiko da datorren hauteskundeetan zer gertatzen den, baina, bueno, papeleta guztia dauzka, ba, hauteskundeak berriz ez irabazteko.
Bueno, ba, hori xe, bintzat, Asamblea Nazionalean lehen pausua egin du zera honek, lan erreforma honek, elkomeri lege gaia bezala ezagutzen dena, eta bueno, orain senatura pasatuko da, eta gero, bueno, senatuan segun eta zein emaitza dagoen, gero berriz ere Asamblea Nazionalera pasatuko da, azken edo behin betiko onarpena, edo dena delakoa, emateko onarpena, esaten dut, ziurrenik hori izango delako, ikusita zein den hartu duten bidea, ba hori xe. Gotzon, Elizburu, eskerrik asko gurekin izateagatik urte honetan guztian zehar, gaur azken kolaborazioa duzu, ez sortu alderdiko zuzendaritzako kidea zarelako, baizik eta guk ere amaitu behar dugulako.
Erki, eskerrik asko zu, Ion.
Bai, ba, datorren urtean nere hitz egingo dugu, bai?
Ados.
Eskerrik asko, gero arte.
Ongi biri,
bai,
aio.
Bai,